ดีค่ะผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพุธที่29มิถุนายน2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันนิติการกำลังวันร่วมด้วยคุณรัตพลอ่อนสนิทร่วมดำเนินรายการวันนี้นะคะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะยอดผู้เสียชีวิตในรถบรรทุกผู้อพยพที่เท็กซัสทะลุ51รายแล้วรัสเซียระดมยิงขีปนาวุธใส่ยูเครนรอบใหม่โจมตีเป้าหมายเขตพลเรือนตุรกีเปิดทางสวีเดนฟินแลนด์เข้านาโต้ผู้นำ G7 ตกลงมาตรการจำกัดราคาน้ำมันดิบรัสเซียศรีลังกาเร่งหาความช่วยเหลือต่างชาติหลังเชื้อเพลิงหมดประเทศผลสำรวจชี้คำตัดสินศาลสูงสหรัฐเรื่องสิทธิทำแท้งทำให้ชาวเดโมแครตตื่นตัวกับการเลือกตั้งกลางเทอมของสหรัฐส่วนสำคัญวันนี้การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดโรคติดเชื้อและจะส่งท้ายวันนี้กันที่วิถีชีวิตแบบออฟกริดไม่พึ่งน้ำพึ่งไฟส่วนกลางรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA สดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้ค่ะคุณรัตพลต้องไปติดตามโศกนาฏกรรมล่าสุดของผู้ที่พยายามจะอพยพข้ามชายแดนเม็กซิโกสหรัฐนะคะ
ครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานนะครับว่าจำนวนผู้เสียชีวิตที่พบในรถบรรทุกคันหนึ่งที่เมืองซานอันโตนิโอรัฐเท็กซัสเพิ่มเป็น56คนแล้วนะครับคุณนิติการครั้งนี้เนี่ยถือเป็นโศกนาฏกรรมครั้งที่ร้ายแรงที่สุดของผู้พยายามอพยพข้ามชายแดนจากเม็กซิโกมาสหรัฐครับประธานาธิบดีเม็กซิโกอันเดรสมานูเอลโลเปสโอบราดอร์ยืนยันตัวเลขผู้เสียชีวิตดังกล่าวในวันอังคารพร้อมแสดงความเสียใจไปยังครอบครัวของผู้เสียชีวิตในเหตุการณ์นี้ทุกคนนะครับประธานาธิบดีเม็กซิโกมีกำหนดพบหารือกับประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐในวันที่12กรกฎาคมนี้ที่กรุงวอชิงตันโดยประเด็นเรื่องผู้อพยพจะเป็นประเด็นสำคัญในการหารือครั้งนี้ด้วยเมื่อวันจันทร์เจ้าหน้าที่รัฐเท็กซัสพบรถบรรทุกขนาดใหญ่ที่มีผู้ต้องสงสัยอพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายบริเวณถนนในย่านชนบททางตอนตกเฉียงใต้ของเมืองซานอันโตนิโอแต่พบผู้เสียชีวิตด้านในรถบรรทุกดังกล่าวโดยมีผู้อพยพ16คนที่ยังไม่เสียชีวิตซึ่งเจ้าหน้าที่ได้นำตัวส่งโรงพยาบาลโดยทันทีในจำนวนนี้เป็นเด็ก4คนนะครับเบื้องต้นครับเจ้าหน้าที่เชื่อว่าสาเหตุของการเสียชีวิตครั้งนี้คือการอยู่กับความร้อนเกินขนาดภายในตู้หลังรถบรรทุกโดยอุณหภูมิที่เมืองซานอันโตนิโอในวันจันทร์นั้นสูงถึง 39.4 องศาเซลเซียสเลยทีเดียวนะครับซึ่งเจ้าที่นั้นไม่พบร่องรอยการดื่มน้ำหรือเครื่องปรับอากาศในตู้หลังรถบรรทุกคันเกิดเหตุรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของเม็กซิโกระบุทางทวิตเตอร์ในวันอังคารว่าผู้เสียชีวิตนั้นประกอบด้วยชาวเม็กซิกัน22คนชาวกัวเตมาลา7คนและชาวฮอนดูรัส2คนส่วนที่เหลืออีก19คนนั้นยังไม่มีข้อมูลเรื่องสัญชาตินะครับทางด้านสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐหรือ ICE กล่าวว่ากำลังมีการสืบสวนว่าเหตุการณ์นี้เกี่ยวข้องกับการลักลอบขนผู้อพยพเข้าพรมแดนหรือไม่ครับ
ค่ะจากเหตุการณ์ในสหรัฐขยับกลับมาที่ยูเครนนะคะเมื่อทางรัสเซียก็ระดมโจมตีด้วยขีปนาวุธรอบใหม่ใส่เป้าหมายในยูเครนหลังจากเหตุโจมตีศูนย์การค้าแห่งหนึ่งในเครเมนชุกซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิต18รายนะคะคุณรัตพลเจ้าหน้าที่ได้เปิดเผยในวันอังคารนะคะว่าการโจมตีใส่เป้าหมายในเขตพลเรือนอย่างน้อย8แห่งในเมืองมีโคลาอีฟทางตอนใต้ของยูเครนและบริเวณใกล้เมืองคาคิฟทางตอนออกเฉียงเหนือมีผู้เสียชีวิตหลายคนค่ะรวมถึงเด็กหญิงวัย6ขวบอีก1คนแล้วก็มีผู้บาดเจ็บอีกหลาย10คนด้วยเจ้าหน้าที่ยูเครนเปิดเผยได้ว่ารัสเซียยิงขีปนาวุธ11ลูกใส่เขตปกครองมีโคลาอีฟแต่ระบบป้องกันการโจมตีทางอากาศสกัดไว้ได้บางลูกนะคะแล้วก็เป็นอาวุธที่ใช้ถล่มศูนย์การค้าในเครเมนชุกเมื่อวานนี้ด้วยฝั่งประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ได้กล่าวในวันอังคารก่อนการประชุมสุดยอดของสมาชิกองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเน้นย้ำความจำเป็นในการมีระบบป้องกันขีปนาวุธประสิทธิภาพสูงในการต้านทานการโจมตีของผู้ก่อการร้ายจากรัสเซียค่ะคุณรัตพลคะอีกด้านหนึ่งมีบทสรุปของการประชุม G7 ด้วยใช่ไหมคะ
ครับมีทั้งเนโตแล้วก็ G7 นะเริ่มด้วย G7 กันก่อนแล้วกันนะครับคุณนิติการรอยเตอร์รายงานนะครับว่าผู้นำเศรษฐกิจประเทศชั้นนำของโลก7ประเทศหรือกลุ่ม G7ได้บรรลุข้อตกลงหาแนวทางคว่ำบาตรด้านน้ำมันดิบจากรัสเซียที่ขายเกินราคาที่กำหนดโดยมีเป้าหมายเพื่อลดรายได้ด้านพลังงานของรัสเซียท่ามกลางปัญหาราคาน้ำมันและอาหารโลกที่สูงขึ้นนะครับความตกลงนี้ถือเป็นความพยายามล่าสุดของชาติตะวันตก ในการกดดันรัสเซียให้ยุติการลุกรานยูเครนที่ล่วงเลยมานาน4เดือนแล้วนะครับนายกรัฐมนตรีโอลาฟโชลส์ของเยอรมนีกล่าวในการแถลงปิดการประชุมสุดยอด G7 ที่เยอรมนีในวันอังคารโดยระบุว่าทางออกเดียวของรัสเซียคือประธานาธิบดีปูตินต้องยอมรับว่าแผนการยึดครองยูเครนนั้นไม่ประสบความสำเร็จแนวคิดการจำกัดราคาน้ำมันดิบจากรัสเซียคือแนวโน้มคือการโน้มน้าวให้สถาบันการเงินบริษัทประกันบริษัทขนส่งต่างๆร่วมมือกันกำหนดเพดานขั้นสูงสำหรับน้ำมันที่รัสเซียส่งออกซึ่งเชื่อว่าจะทำให้รัสเซียนั้นมีรายได้ลดลงจากการขายพลังงานในตลาดโลกทั้งนี้สำนักงานพลังงานระหว่างประเทศรายงานว่ารายได้จากการส่งออกน้ำมันของรัสเซียนั้นเพิ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคมแม้มาตรการการส่งออกนั้นลดลงแม้ปริมาณการส่งออกนั้นลดลงซึ่งเป็นผลมาจากราคาที่พุ่งสูงขึ้นมากครับคุณอธิการ
ค่ะทางกลุ่ม G7 เองมีการเชื้อเชิญให้ประเทศอื่นๆร่วมในมาตรการนี้ด้วยนะคะแต่ว่าผู้เชี่ยวชาญก็ออกโรงเตือนนะคุณรัตพลบอกว่ามาตรการนี้เนี่ยอาจจะส่งผลเสียได้ถ้าหากว่ารัสเซียเนี่ยตัดสินใจลดการส่งออกเชื้อเพลิงเพื่อที่จะตอบโต้มาตรการนี้แล้วก็จะดันให้ราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มสูงขึ้นด้วยทางรัฐบาลรัสเซียก็ระบุในวันอังคารนะคะว่าทางบริษัทก๊าซพรอมนั้นอาจจะปรับเปลี่ยนสัญญาการขายพลังงานได้ถ้าชาติตะวันตกนำมาตรการจำกัดราคาน้ำมันจากรัสเซียนั้นมาใช้จริงๆนะคะจากเวที G7 ไปที่การประชุมนาโต้นะคะซึ่งเริ่มต้นแล้วนะคะในวันอังคารที่กรุงมาดริดประเด็นหลักก็คือการสนับสนุนยูเครนในการรับมือรัสเซียทั้งในระยะสั้นและระยะยาวแต่มีประเด็นที่น่าสนใจคือวันนี้ทางตุรกียุติการคัดค้านการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของนาโต้ของสวีเดนและฟินแลนด์นะคะในการประชุมสุดยอดที่เริ่มต้นในวันอังคารตามรายงานของ AP นะคะโดยทางเลขาธิการนาโต้เยนสโตเลนเบิร์กก็กล่าวนะคะถึงการลงนามข้อตกลงระหว่างตุรกีฟินแลนด์และสวีเดนว่าเรามีข้อตกลงที่ปูทางให้ฟินแลนด์และสวีเดนเข้าร่วมนาโต้ได้และบอกว่าเป็นการตัดสินใจครั้งประวัติศาสตร์โดยจะมีการส่งคำเชิญเข้าร่วมนาโต้อย่างเป็นทางการในวันพุธนะคะซึ่งปกติแล้วเนี่ยกระบวนการนี้ต้องใช้เวลานานหลายเดือนทีเดียวแล้วก็คาดกันว่าสมาชิกนาโต้ทั้ง30ประเทศจะพิจารณาอย่างรวดเร็วซึ่งต่างจากกระบวนการปกติที่บอกว่าต้องใช้เวลานานถึง1ปีทีเดียวนะคะคุณรัตพลคะ
ครับเท้าความกันสักนิดนึงนะครับการที่รัสเซียนั้นส่งกองทัพลุกรานยูเครนเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์นั้นคือปัจจัยที่ทำให้สวีเดนและฟินแลนด์สมัครเข้าเป็นสมาชิกนาโต้นะครับถือเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของจุดยืนความเป็นกลางของทั้งสองประเทศที่ดำเนินมาหลายทศวรรษตั้งแต่ช่วงสงครามเย็นแต่ก่อนหน้านี้นะครับตุรกีเป็นสมาชิกนาโต้เพียงรายเดียวที่ยังไม่สนับสนุนการตัดสินใจดังกล่าวโดยประธานาธิบดีเรจิปเทยิปเอโดวานให้เหตุผลว่าสวีเดนและฟินแลนด์นั้นให้ที่พักพิงแก่ผู้ก่อการร้ายและดำเนินมาตรการลงโทษต่อตุรกีนะครับนอกเหนือจากประเด็นนี้แล้วในการประชุมสุดยอดของประเทศสมาชิกนาโต้ที่เริ่มขึ้นในวันอังคารนั้นทางกลุ่มก็จะเดินหน้ารับรองเรียกเอกสารแนวทางเชิงยุทธศาสตร์คือที่การสังเกตเรียกว่า strategic concept ฉบับใหม่ซึ่งเป็นเอกสารที่มีความสำคัญของกลุ่มนับตั้งแต่การรับรองสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือเมื่อปีค.ศ.1949โดยจะหยิบประเด็นเรื่องของจีนมาถกเถียงภายในสมาชิกในเอกสารนี้เป็นครั้งแรกครับ
ซึ่งถือเป็นประเด็นที่น่าติดตามกันใกล้ชิดนะคะสำหรับเวทีนาโต้แต่ขยับกลับมาที่สหรัฐกันก่อนเพราะว่าตามปกติแล้วในการเลือกตั้งกลางเทอมนะคะก็จะมักจะขาดแรงกระตุ้นพิเศษให้คนออกมาใช้สิทธิ์กันนะคะคุณรัตพลถ้าเทียบกับการเลือกตั้งแบบการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะคะแต่การสำรวจความเห็นของชาวอเมริกันล่าสุดเนี่ยบ่งชี้ว่าการตัดสินโดยศาลสูงสหรัฐในการคว่ำคำวินิจฉัยที่เคยให้สิทธิ์ทำแท้งอาจจะจูงใจให้ผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครตออกมาเลือกตั้งกันคึกคักในเดือนพฤศจิกายนนี้คุณรัตพลมีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าว VOA แคทเธอรีนกิฟสันมานำเสนอด้วยค่ะ
ใช่ครับผู้เชี่ยวชาญบอกครับคุณอธิการว่าคำตัดสินของศาลสูงสหรัฐที่เกิดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมานะที่คว่ำคำตัดสินเดิมของคดีที่มีชื่อว่า Roe v. Wade เมื่อ49ปีก่อนเนี่ยอาจจะสร้างแรงกระเพื่อมให้กับการเลือกตั้งนะครับโดยผลกระทบก็คือว่าสตรีที่ต้องการทำแท้งหลังจากที่มีคำตัดสินเมื่อวันศุกร์แล้วเนี่ยไม่ได้รับรองจากรัฐธรรมนูญเรื่องสิทธิ์ในการทำแท้งนะครับจึงเป็นเรื่องที่แต่ละรัฐเนี่ยต้องตัดสินใจกันภายในถึงเรื่องกฎระเบียบว่าจะอนุญาตหรือไม่นะครับแล้วก็ตามนะครับประเด็นนี้เนี่ยเป็นที่ถกเถียงกันนะว่าเมื่อมีการเลือกตั้งกลางเทอมซึ่งจะนำสมาชิกส.ส.ส.ว.เข้าสภาอเมริกันเกิดขึ้น2ปีก่อนหน้าการเลือกตั้งประธานาธิบดีเนี่ยจะมีผลอย่างไรนะฮะ เดิมทีเนี่ยไม่ค่อยมีปัจจัยพิเศษที่ทำให้คนเนี่ยคึกคักออกมาเลือกตั้งแต่เขาบอกว่าการตัดสินคดีที่คว่ำกันพิจารณาโรวีเวดเมื่อ49ปีก่อนเนี่ยน่าจะทำให้ฝ่ายเดโมแครตเนี่ยรู้สึกคึกคักมากขึ้นคุณนิติการ
เรื่องนี้น่าสนใจแล้วหลังจากมีการสันนิษฐานแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยมีตัวเลขที่ยืนยันข้อสันนิษฐานนี้ไหมคะ
ครับมีหลายตัวเลขนะเดี๋ยวผมจะค่อยๆ คลี่ออกมาแล้วกัน
okay.
อันแรกนะฮะเขาบอกว่าผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนโดย CBS เมื่อเดือนพฤษภาคมบอกว่ามีผู้สนับสนุนเดโมแครต44%บอกว่าน่าจะออกมาใช้สิทธิ์มากกว่าปกติในการเลือกตั้งกลางเทอมหากว่าศาลสูงนั้นพลิกทำวินิจฉัยคดีโรวีเวดนะฮะส่วนคำพูดนะฮะของประธานาธิบดีโจไบเดนก็สะท้อนนะฮะถึงความคึกคักในการเมืองระดับรัฐด้วยเช่นกันนะ
ฮะ
ประธานาธิบดีโจไบเดนผู้สังกัดพรรคเดโมแครตนะบอกเมื่อวันศุกร์ว่าเราต้องรื้อฟื้นให้เกิดการปกป้องสิทธิตามรัฐธรรมนูญตามคำตัดสินโรวีเวดแล้วก็บอกด้วยว่าเราต้องเลือกเจ้าหน้าที่มาทำสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นในฤดูใบไม้ร่วงนี้และประเด็นโรวีเวดนั้นจึงเป็นสิ่งสำคัญในการกาบัตรลงคะแนนเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นสิ่งสำคัญในการกาบัตรลงคะแนนด้วยเช่นกันนะฮะสำหรับผลโพลนะของ Political และ Morning Star ที่สำรวจความคิดเห็นของประชาชนหลังคำตัดสินของศาลเมื่อวันศุกร์ชี้ว่า 40% ของชาวอเมริกันนั้นไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งกับการคว่ำคำตัดสินโรวีเวดรวมถึงการพิจารณาว่าสิทธิการทำแท้งของประชาชนนั้นต้องเป็นไปตามกฎหมายของแต่ละรัฐนิดนึงนะเดโมแครตตอนนี้เนี่ยคุมเสียงข้างมากเพียงเล็กน้อยในสภาและถ้ามีการเลือกตั้งเดือนพฤศจิกายนนี้เนี่ยเดโมแครตก็ต้องการที่จะรักษาความได้เปรียบนั้นนะรายงานผลการสำรวจของความคิดเห็นประชาชนหลายโพลระบุนะครับว่า70%ของชาวอเมริกันนั้นสนับสนุนให้มีการทำแท้งได้ตามกฎหมายไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใดก็รูปแบบหนึ่งนะครับ
เรื่องของการสำรวจความคิดเห็นเนี่ยก็มีตัวเลขที่บ่งชี้ออกมาเป็นตัวเลขที่ชัดเจนแล้วในมุมมองของนักวิเคราะห์ล่ะคะเห็นยังไง
ครับมีคนหนึ่งนะครับชื่อซูซานคลาร์กแคปแลนอยู่ที่ศูนย์ Anti Racist Research and Policy Center ที่มหาวิทยาลัย American University เนี่ยบอกกับ VOA ว่าตามปกติผู้ออกเสียงที่มีอายุน้อยนะฮะจะไม่ค่อยมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งกลางเทอมและสิ่งที่ผู้วางยุทธศาสตร์ของเดโมแครตควรจะทำเนี่ยก็คือเปลี่ยนพลังเหล่านี้เนี่ยให้ออกมาเป็นการใช้สิทธิ์นะฮะเขาบอกว่าพบว่าสิ่งหนึ่งที่มีผลต่อการใช้สิทธิ์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่อายุน้อยเนี่ยคือความรู้สึกของพวกเขาว่าถูกสะท้อนมามากน้อยเพียงใดจากกลุ่มหัวก้าวหน้าในพรรคเดโมแครตซึ่งหมายความว่าในเดโมแครตเองเนี่ยมีกลุ่มที่ความคิดเสรีนิยมมากกว่ากลุ่มที่คิดแนวกลางของเดโมแครตแล้วก็กลุ่มนี้เนี่ยจะเป็นตัวสะท้อนของความคิดความรู้สึกของคนรุ่นใหม่นะครับอีกด้านหนึ่งนะทางด้านรีพับลิกันบ้างมาฟังเสียงของรีพับลิกันซอสสตีฟสกาลิสซึ่งเป็นหัวหน้าวิปเสียงข้างน้อยในสภาผู้แทนนะบอกว่าการพลิกคำตัดสินโรวีเวดเนี่ยเป็นผลของการทำงานมาหลายสิบปีนะและบอกว่างานของฝ่ายอนุรักษ์นิยมเนี่ยก็เพิ่งเริ่มต้นขึ้นเช่นกันในการปกป้องรักษาชีวิตให้แข็งขันมากขึ้นซึ่งหมายถึงชีวิตทารกไม่ครรภ์นะฮะเขาบอกว่าการตัดสินการคว่ำคำวินิจฉัยโรวีเวดเพื่อแก้ไขสิทธิ์ที่ผิดพลาดในอดีตเนี่ยได้เปิดโอกาสให้รัฐต่างๆแล้วก็สภาคองเกรสปกป้องชีวิตในทางที่ไม่เคยทำได้มาก่อนในรอบ50ปีนะฮะสรุปก็คือว่าทั้งฝ่ายที่สนับสนุน pro choice หรือว่าสิทธิการทำแท้งหรือ pro lifeหรือสิทธิการรักษาชีวิตทารกในครรภ์เนี่ยต่างก็ต้องการที่จะรณรงค์นะฮะให้แนวทางของตนเนี่ยมีการขับเคลื่อนอย่างคึกคักในระดับมณฑลจากนี้ซึ่งก็จะมีผลต่อความสนใจในการเลือกตั้งกลางเทอมครับคุณนิติการ
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่น่าสนใจและต้องติดตามนะคะสำหรับการเลือกตั้งที่จะมีขึ้นในเดือนพฤศจิกายนนี้ในสหรัฐนะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพงศ์คะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันค่ะมาที่ตลาดหุ้นสหรัฐกันบ้างวันนี้แดงทั้งกระดานเลยนะคะดาวโจนส์ปิดลบ491จุดที่ 3,947 จุด Nasdaq ปิดลบ343จุดที่ 11,182 จุด S&P ปิดลบ79จุดที่ 3,822 จุดราคาทองคำปิดลบ 0.18% ที่ 1,821 ดอลลาร์กับอีก60เซนต์ต่อออนซ์นะคะคุณรัตพลไปดูสถานการณ์ในศรีลังกาตอนนี้ก็ยังน่าเป็นห่วงอยู่เลยนะคะ
ครับก็เห็นคุณนี้การรัวตัวเลขมาแล้ววันนี้เวลาอาจจะค่อนข้างกระชั้นนะผมจะพูดถึงเรื่องข่าวศรีลังกาสั้นๆแล้วกันนะครับ
ร
ัฐบาลศรีลังกาเนี่ยเร่งหาความช่วยเหลือจากต่างชาติเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงอย่างรุนแรงในขณะนี้นะโดยได้ส่งรัฐมนตรีไปที่กาตาร์ในวันอังคารแล้วก็เตรียมส่งรัฐมนตรีคนหนึ่งนะเดินทางไปรัสเซียช่วงสุดสัปดาห์เพื่อที่จะเจรจาข้อตกลงเรื่องเชื้อเพลิงจาก2ประเทศตามรายงานของรอยเตอร์นะครับเวลานี้นะครับศรีลังกากำลังเผชิญวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงินซึ่งทำให้ IMF เนี่ยเข้ามาช่วยเหลือนะมีการเจรจาแล้วก็เงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยค่อนข้างจะร่อยหรอลงสร้างความลำบากในการซื้อสินค้าต่างๆนะทั้งอาหารยารักษาโรคแล้วก็เชื้อเพลิงและนำไปสู่การเดินขบวนประท้วงรัฐบาลคนที่การ
เป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะดูตัวเลขที่น่าสนใจออกมาในวันอังคารเหมือนกันนะคะเศรษฐกิจศรีลังกาหดตัวลง 1.6% ในไตรมาสแรกของปีนะคะคุณรัฐพลแล้วก็นักวิเคราะห์ได้คาดการณ์กันต่อไปว่าอัตราเงินเฟ้อและความไร้เสถียรภาพทางการเมืองในศรีลังกานั้นจะทำให้เศรษฐกิจหดตัวถึง 5% ในไตรมาสที่2ด้วยกันส่วนบรรยากาศในศรีลังกาในวันอังคารนี่คือต้องตัดสินใจปิดโรงเรียนต่อเนื่อง2สัปดาห์เลยเพื่อที่จะอนุญาตให้มีการจำหน่ายน้ำมันที่จำเป็นกับประชาชนนะคะตามระบบสาธารณสุขรถไฟรถโดยสารเนี่ยยังคงต้องใช้น้ำมันกันอยู่เพราะว่าปริมาณน้ำมันสำรองเนี่ยยังเหลืออยู่ไม่เพียงพอไปถึง1สัปดาห์ถ้านำมาใช้ในปริมาณปกตินอกจากนี้ยังขอให้ work from home กันด้วยแต่ปรากฏว่าไม่ได้ work from home กันนะประชาชนพยายามจะคว้าพาสปอร์ตแล้วหนีไปต่างประเทศกันมากขึ้นก็เลยทำให้ความต้องการพาสปอร์ตเนี่ยพุ่งสูงเป็นประวัติการเลยแล้วก็มีการสกัดจับกุมนะคะพลเรือนที่พยายามจะลักลอบออกนอกประเทศไปยังออสเตรเลียด้วยเป็นประเด็นที่น่าติดตามสำหรับสถานการณ์ในศรีลังกานะคะพูดถึงเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศโลกดีกว่าเพราะว่าก็ยังเป็นปัญหามาอย่างต่อเนื่องและขยายวงกว้างนะคุณรัฐพลล่าสุดมีงานวิจัยที่บอกว่าความเสี่ยงของวิกฤตด้านภูมิอากาศเนี่ยมีผลต่อการแพร่กระจายของโรคระหว่างคนและสัตว์ด้วยซึ่งคุณธัญพรสุนทรวงศ์มีรายละเอียดเรื่องนี้จาก AP มานำเสนอค่ะ
การศึกษาครั้งใหม่ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะส่งผลให้มีไวรัสชนิดใหม่หลายพันชนิดแพร่ระบาดไปตามสัตว์สายพันธุ์ต่างๆภายในปีค.ศ. 2070และมีแนวโน้มว่าจะเพิ่มความเสี่ยงที่โรคติดเชื้ออุบัติใหม่จะกระโดดจากสัตว์ไปสู่มนุษย์อีกด้วยค่ะกรณีดังกล่าวเป็นเรื่องที่น่ากังวลอย่างยิ่งนะคะโดยเฉพาะในแถบแอฟริกาและเอเชียซึ่งเป็นทวีปที่มีการแพร่ระบาดของโรคร้ายแรงจากมนุษย์ไปสู่สัตว์หรือจากสัตว์ไปสู่มนุษย์ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาอันมีทั้งไข้หวัดใหญ่ HIV อีโบลาและโคโรนาไวรัสทั้งนี้นักวิจัยได้ใช้แบบจำลองเพื่อศึกษาว่าสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมมากกว่า 3,000 สายพันธุ์จะย้ายถิ่นฐานและแพร่เชื้อไวรัสได้อย่างไรในอีก50ปีข้างหน้าหากโลกร้อนขึ้น2องศาเซลเซียสโดยผลการศึกษาของนักวิจัยซึ่งแสดงถึงความเป็นไปได้ของเรื่องนี้ถูกตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Nature ฉบับปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมาค่ะนักวิจัยพบว่าการแพร่ระบาดของไวรัสข้ามสายพันธุ์นั้นจะเกิดขึ้นมากกว่า 4,000 ครั้งในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีการศึกษาสัตว์สายพันธุ์อื่นๆเช่นนกและสัตว์ทะเลทั้งนี้ทั้งนั้นใช่ว่าไวรัสทุกชนิดจะแพร่ระบาดไปสู่มนุษย์หรือกลายเป็นโรคระบาดใหญ่อย่างในกรณีของโคโรนาไวรัสนะคะหากแต่ว่าการเพิ่มขึ้นของจำนวนไวรัสข้ามสายพันธุ์นั้นหมายถึงการยกระดับความเสี่ยงในการแพร่ระบาดไปสู่มนุษย์ได้การศึกษาชี้ให้เห็นถึงวิกฤตการณ์ระดับโลก2ประการซึ่งได้แก่การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อในขณะที่โลกของเราต้องหาทางรับมือกับปัญหาทั้งสองนี้นักวิจัยกล่าวว่าการค้นคว้าวิจัยครั้งก่อนหน้าเน้นไปที่ประเด็นเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างการตัดไม้ทำลายป่าการสูญพันธุ์ของสัตว์และการฆ่าสัตว์ป่ากับการแพร่ระบาดของโรคระหว่างในสัตว์และมนุษย์แต่ยังไม่ค่อยมีงานวิจัยในเรื่องที่ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะส่งผลต่อการแพร่ระบาดของโรคดังกล่าวได้อย่างไรทั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและโรคติดเชื้อต่างเห็นพ้องกันว่าโลกที่ร้อนขึ้นมีแนวโน้มที่จะเพิ่มความเสี่ยงสำหรับการเกิดไวรัสชนิดใหม่ค่ะเดนิเอลอาร์บรูคส์นักชีววิทยาจาก University of Nebraska State Museum และเป็นผู้ร่วมเขียนหนังสือ The Stockholm Paradigm Climate Change and Emerging Disease กล่าวว่าการศึกษานี้แสดงความตระหนักรับรู้ถึงภัยคุกคามอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในแง่ของความเสี่ยงของการเกิดโรคติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นตลอดจนการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศด้วยเกรกอรีอัลเบอรีนักนิเวศวิทยาด้านโรคภัยไข้เจ็บที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์กล่าวว่าโรคติดเชื้ออันเกิดจากสภาพอากาศนั้นมีแนวโน้มว่าได้เกิดขึ้นแล้วดังนั้นมนุษย์เราควรพยายามเรียนรู้และเตรียมพร้อมสำหรับเรื่องนี้ให้มากขึ้นและว่าปัญหานี้ไม่สามารถป้องกันได้แม้แต่ในสถานการณ์การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่ไม่เลวร้ายเท่าใดนักก็ตามคอลินคาร์ลสันผู้ช่วยศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาที่มหาวิทยาลัยจอร์จทาวน์ซึ่งเป็นผู้ร่วมเขียนรายงานฉบับล่าสุดจากคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศกล่าวว่าต้องพยายามลดก๊าซเรือนกระจกและเลิกใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อทางด้านจารอนบราวน์ผู้อำนวยการองค์กร Grassroots Global Justice Alliance กล่าวว่าผลการศึกษาชี้ให้เห็นถึงความอยุติธรรมด้านสภาพอากาศที่ประชากรที่อยู่ในแถบแอฟริกาและเอเชียต้องเผชิญกับภัยคุกคามจากการสัมผัสจับต้องกับเชื้อไวรัสที่เพิ่มขึ้นมากที่สุดซึ่งเป็นการเน้นย้ำอีกครั้งนะคะว่าผู้ที่อยู่ในแนวหน้าของวิกฤตมักจะเป็นผู้ที่สร้างปัญหาในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศน้อยที่สุดค่ะธัญพรสุนทรวงศ์ VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ไปที่เรื่องราวการใช้ชีวิตกันบ้างนะคะคุณรัตพลไปดูไลฟ์สไตล์แบบออฟกริดหรือว่าชีวิตที่ไม่พึ่งพาระบบสาธารณูปโภคในการดำรงชีพตอนนี้กำลังได้รับความนิยมมากขึ้นในสังคมอเมริกันยุคปัจจุบันนะคะซึ่งคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยนำรายงานของ AP ที่อธิบายถึงปรากฏการณ์นี้มาถ่ายทอดเสนอส่งท้ายค่ะ
ครับการใช้ชีวิตนอกระบบหรือว่าออฟกริดคือวิธีการใช้ชีวิตที่ไม่พึ่งพาระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางทั้งน้ำประปาและไฟฟ้าถ้าในอดีตแนวคิดดังกล่าวจะหมายถึงการพยายามเอาตัวรอดเมื่อต้องอยู่ในพื้นที่ห่างไกลส่วนในปัจจุบันนี้ครับมีคนจำนวนหนึ่งที่อยู่ห่างจากตัวเมืองราว1ชั่วโมงและเลือกการใช้ชีวิตแบบนอกระบบแกรี่คอลลินส์ได้ใช้ชีวิตส่วนใหญ่ในช่วง10ปีที่ผ่านมาแบบออฟกริดเขาได้ถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านหนังสือและเปิดคลาสออนไลน์ในประเด็นดังกล่าวคอลลินส์นะครับได้สัมภาษณ์กับสำนักข่าว AP โดยบอกว่าการใช้ชีวิตนอกระบบไม่ได้หมายความว่าคุณจะไม่ไปซื้อของตามร้านค้าหรือไม่เอาขยะออกมาทิ้งเพียงแต่การใช้ชีวิตนอกระบบคือการที่ไม่เชื่อมต่อกับระบบสาธารณูปโภคของส่วนกลางเท่านั้นระบบสาธารณูปโภคในที่นี้หมายถึงเครือข่ายทั้งไฟฟ้าพลังงานและก็น้ำประปาที่เชื่อมต่อเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้คนในวงกว้างปัจจุบันนี้ครับมีประชากรที่ใช้ชีวิตแบบไม่พึ่งพาระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางเป็นจำนวนน้อยมากซึ่งคอลลินส์คาดว่ามีประชากรเพียง 1% ที่ใช้ชีวิตแบบนอกระบบผลจากการระบาดใหญ่ของโควิด-19 ทำให้คนเมืองจำนวนไม่น้อยนะครับเลือกที่จะเปลี่ยนการใช้ชีวิตและย้ายออกไปอยู่ในพื้นที่ห่างไกลโดยการยกย้ายดังกล่าวก็ทำได้ง่ายดายมากขึ้นเนื่องจากการเข้าถึงพลังงานหมุนเวียนรวมไปถึงการจัดเก็บพลังงานเหล่านี้ทำได้อย่างสะดวกมากขึ้นเชอรี่คูนส์ผู้เขียนหนังสือการใช้ชีวิตแบบไม่พึ่งพาสาธารณูปโภคส่วนกลางที่ชื่อว่า Prefabulous and Almost Off the Grid เธออธิบายว่าปัจจุบันผู้คนมีความสนใจที่จะใช้ชีวิตนอกระบบมากขึ้นเนื่องจากค่าใช้จ่ายสำหรับค่าพลังงานมีราคาสูงและระบบสาธารณูปโภคส่วนกลางก็มีปัญหามากมายทุกวันนี้การใช้ชีวิตนอกระบบมีหลากหลายรูปแบบโดยหนึ่งในนั้นอย่างเช่น dry camping หรือการใช้ชีวิตในรถบ้านเคลื่อนที่หรือว่ารถ RV ที่มีห้องสำหรับนอนพักและไม่มีการเชื่อมต่อกับระบบน้ำไฟบางคนเลือกที่จะใช้ชีวิตนอกระบบในเมืองที่บ้านมีราคาสูงอย่างเช่นเมืองซานตาบาบาร่าในรัฐแคลิฟอร์เนียแต่บางส่วนเลือกที่จะอยู่ในกระท่อมเล็กๆที่ห่างไกลจากชุมชนจอห์นแบงที่ทำงานอยู่บริษัทสถาปนิกอนาคาป้าอาร์คิเทคเจอร์ซึ่งรับสร้างบ้านสำหรับการใช้ชีวิตนอกระบบในพื้นที่เมืองซานตาบาบาร่าและเมืองพอร์ตแลนด์ในรัฐโอเรกอนเขากล่าวว่าในช่วง2ปีที่ผ่านมาผู้คนให้ความสนใจในการใช้ชีวิตนอกระบบมากขึ้นและมีความต้องการที่จะปรับตัวเข้ากับธรรมชาติมากยิ่งขึ้นบ้านที่ถูกสร้างโดยบริษัทอนาคาป้านะครับจะมีต้นทุนที่สูงเนื่องจากทางบริษัทนั้นเลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ๆทั้งการดึงพลังงานจากแสงอาทิตย์การจัดเก็บพลังงานในรูปแบบแบตเตอรี่รวมไปถึงเทคโนโลยีที่ช่วยลดการใช้น้ำในชีวิตประจำวันของมนุษย์แบงให้คำอธิบายไว้นะครับว่าสำหรับผู้ที่มีอันจะกินการใช้ชีวิตนอกระบบหมายถึงชีวิตที่เงียบเรียบง่ายตามธรรมชาติไม่ต้องวุ่นวายกับเพื่อนบ้านอย่างไรก็ดีสำหรับคนที่ไม่มีงบประมาณมากมายการเลือกใช้ชีวิตแบบนอกระบบอาจจะไม่ง่ายอย่างที่คิดทางด้านคอลลินส์เตือนเอาไว้นะครับว่าถ้าเกิดทุกอย่างที่คุณเรียนรู้มาจากแค่ใน YouTube คุณจะเอาตัวไม่รอดเขาเล่าว่าตอนเด็กนั้นเขามีชีวิตที่โตมาอย่างยากจนในชนบทของประเทศสหรัฐ ประสบการณ์ดังกล่าวช่วยให้ทุกวันนี้เขาประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิตนอกระบบเนื่องจากเขารู้วิธีการล่าสัตว์เพาะปลูกอาหารและหาแหล่งน้ำสำหรับการอุปโภคบริโภคเขายังกล่าวเสริมนะครับว่าคนที่อยู่ห่างไกลจากชุมชนต้องพร้อมที่จะลงมือทำงานหนักโดยเขายังเตือนอีกนะครับว่ามีคนเสียชีวิตให้เห็นอยู่ตลอดเวลาจากการเลือกใช้ชีวิตนอกระบบเนื่องจากข้อจำกัดด้านการเข้าถึงการแพทย์แบบฉุกเฉินอย่างเช่นเกิดอุบัติเหตุจากการตัดไม้ส่วนผู้เชี่ยวชาญมองนะครับว่าเทคโนโลยีที่เรามีอยู่ในทุกวันนี้ช่วยเปิดโอกาสให้ผู้คนนั้นสามารถเลือกใช้ชีวิตแบบนอกระบบได้ง่ายขึ้นเทคโนโลยีต่างๆช่วยทั้งเรื่องของน้ำและไฟได้ดีกว่าเมื่อเทียบกับในอดีตช่วงหลายร้อยปีที่ผ่านมาผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสันค่ะคุณรัตพลมีสีสันนาโต้มาส่งท้ายวันนี้ด้วยใช่ไหมคะ
ครับสีสันด้านอาหารนะแทนที่จะเสิร์ฟเป็นจานแรกของข่าวนะเป็นเสิร์ฟปิดท้ายเรื่องสลัดคุณธิการ
ค
ือที่การประชุมนาโต้ที่กรุงมาดริดของสเปนเนี่ยบรรดาเจ้าหน้าที่และก็สื่อมวลชนเนี่ยได้เห็นชื่อเมนูสลัดนะชื่อสลัดรัสเซียนะเป็นเมนูในรายการแรกๆของการประชุมนี้ที่มาที่ไปก็คือว่าเมนูสลัดรัสเซียที่มีถั่วมันฝรั่งแครอทมายองเนสเนี่ยเป็นเมนูที่เกือบทุกร้านในสเปนมีอยู่แล้วนะ
ค่ะ
ตัวนักข่าวแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับปฏิบัติการก็เห็นแล้วก็ตื่นเต้นนะได้ที่ได้เห็นสลัดรัสเซียซึ่งเป็นสะดุดหูสะดุดตาเลยทีเดียวเพราะว่าประเด็นเรื่องรัสเซียเนี่ยก็เป็นประเด็นสำคัญนะที่การประชุมนาโต้ครั้งนี้แล้วก็ปรากฏว่าขายหมดเกลี้ยงภายในไม่กี่ชั่วโมงนะที่น่าประหลาดใจก็คือว่าบรรดาชื่อเมนูต่างๆที่เสิร์ฟแก่ระดับผู้นำนะแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับสูงในการประชุมสุดยอดครั้งนี้เนี่ยได้รับการพิจารณาแล้วก็มีการเปลี่ยนชื่อให้มีความเหมาะสมทางการทูตโดยเชฟโฮเซอันเดรสโดยเมนูต่างๆเนี่ยมีการเสิร์ฟทาปาสแบบคลาสสิกเกี๊ยวในซอสเนื้อมะเขือเทศและเมนูแทนที่จะเรียกสลัดรัสเซียเนี่ยโฮเซอันเดรสบอกว่าเรียกสลัดยูเครนเสิร์ฟในยามค่ำคืนวันอังคารที่การเปิดประชุมด้วยนะฮะ
นั่นก็เป็นสีสันของเวทีนาโต้ที่กำลังดำเนินอยู่ในตอนนี้นะคะขอบคุณมากค่ะคุณรัตพลค่ะและที่จบไปค่ะคือข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันวันนี้ดิฉันนีธิการกำลังวัน
และผมรัตพลอ่อนสนิท
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington
สวัสดีค่ะคุณนิธิการคุณรัตพลค่ะ
สวัสดีค่ะคุณธีรรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
อาหารจานสุดเป็นสลัดเมื่อสักครู่นี้นะคะเดิมชื่อไม่เป็นมิตรหรอคะถึงเปลี่ยนชื่อเพื่อการทูตคุณรัตพลอย่างยกตัวอย่างสักจานได้ไหมคะ
อย่างจานสลัดรัสเซียเนี่ยนะครับที่ตามปกติในท้องตลาดที่มาดริดของสเปนเนี่ยจะพบได้ตามร้านต่างๆแต่ว่าเชฟโฮเซอันเดรสซึ่งก็เป็นเชฟที่เบสอยู่ที่กรุงวอชิงตันแล้วก็เข้าใจธรรมเนียมวิธีการพูดเป็นอย่างดีนะครับเพราะว่าเป็นเมืองที่มีการประชุมระดับสำคัญมาตลอดก็แทนที่จะใช้คำว่าสลัดรัสเซียเนี่ยเปลี่ยนเป็นสลัดยูเครนสำหรับการเสิร์ฟให้กับบรรดาผู้นำประเทศต่างๆแทนครับ
อ๋อแค่เปลี่ยนชื่อประเทศอารมณ์ก็เปลี่ยนเลยใช่ไหมคะ
ใช่
ท่ามกลางสถานการณ์ที่ตึงเครียดอย่างนี้ชื่อเมนูก็มีผลนะคะ
ค่ะถือว่าน่าสนใจมากใช่ค่ะเพราะว่าบางทีคำนิดเดียวมันปึ้งขึ้นมาแล้วทำให้บรรยากาศเสียก็ได้นะคะกินไปด้วยอาจจะมีอารมณ์ไปด้วยเอาละค่ะคราวนี้ในแง่ของการใช้ชีวิตนอกกริดเขาเรียกใช้ชีวิตนอกระบบเนี่ยเป็นชีวิตที่ตกลงมันเป็นชีวิตที่พึงประสงค์หรือสร้างผลกระทบคะในที่สุดแล้วมันมีปัญหาหรือมีบวกมีลบยังไงบ้าง
ในแง่ของข้อดีคือหลายคนอาจจะมองว่าช่วงนี้ราคาพลังงานระบบสาธารณูปโภคต่างๆก็ปรับตัวสูงขึ้นนะคะหลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นทางออกและเรื่องของผลกระทบจากโควิดที่ทำให้หลายคนต้องสามารถทำงานจากที่บ้านได้ทำงานจากที่ไหนก็ได้ในโลกก็เลยเป็นประโยชน์ให้ใช้ชีวิตออฟกริดกันมากขึ้นแต่ในแง่ของข้อจำกัดหลายอย่างคือคนไม่เคยใช้ชีวิตหรือว่าอาจจะไปดูตาม YouTube ตามสารคดีเราคิดว่าจะใช้ชีวิตได้แต่ในชีวิตจริงคือไม่เคยผ่านประสบการณ์ที่ใช้ชีวิตยากลำบากแบบนั้นก็อาจจะเป็นความท้าทายสำคัญของพวกเขาด้วย
ครับแล้วเราก็มาพูดถึงเรื่องนี้นะเมืองไทยวันที่29มิถุนาซึ่งครบรอบ15ปีของการนำ iPhone แรกมาออกมาขายนะก็เรียกว่าถ้าคนอายุ15เนี่ยเกิดมาบางคนเนี่ยไม่มี